Dobar dan, ovaj program Radija Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Šefovi diplomatija Zapadno-Balkanske šestorke u Sarajevo o strategiji proširenja Evropske unije. Nema novih podataka o ubistvu Olivera Ivanovića, izjavila Nela Kuburović. Stručnjaci utvrdili, Goranu Vesiću nije smanjivan ton, saopštio RTS. Šestoro ljudi poginulo u rušenju pešačkog mosta na Floridi. Rusija priprema uzvratne sankcije protiv državljana Sjedinjenih Država. Sutra oblačno sa kišom, od nedelje pad temperature i snijeg. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta govori ćutanje zvaničnika Srbije nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Beogradu izjavio da je Bosna i Hercegovina za RS samo polazna stanica. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Svakako Srbija nikada suštinski nije priznala suverenitet Bosne i Hercegovine, iako deklarativno kaže da priznaje.
Čućete i kako, za razliku od vlasti Bosne i Hercegovine, koje su članovima ruske bajkerske grupe Noćni Vukovi zabranile ulazak u tu zemlju, u BH entitetu je Republika Srpska i Srbiji, stvari stoje potpuno drugačije. Direktor ruskog servisa našeg radija Andrej Šari.
Oni imaju svoje partnere u Srbiji i tamo širom Balkana. Sve to je vezano sa ovim mitom o rusko-srpskom bratstvu i jedinstvu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 16. mart. U Sarajevu je počeo neformalni sastanak šefova diplomatija Zapadno-Balkanske šestorke koju čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija. U glavna tema susreta je strategija proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Na sastanku, čiji je domaćin ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine, razgovarat će se i o pripremama za predstojeći samit o Zapadnom Balkanu u okviru Berlinskog procesa 9. i 10. jula u Londonu. Najnovija izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da je Bosna i Hercegovina za RS tek polazna stanica i mesto moranja, a da je Srbija želja, nije ništa novo što je izgovorio prvi čovjek BH entiteta, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Da li izostanak reakcije premijerke Srbije Ane Brnabić, koja je prisustvovala događaju u Beogradu, na kojem je Dodik izneo sporni stav, pokazuje da najviši zvaničnici Srbije suštinski ne priznaju suverenitet Bosne i Hercegovine ili samo ne žele da se javno zameraju svom odanom partneru sa druge strane Drine, istraživao je Dušan Komarčević.
Svakako Srbija nikada suštinski nije priznala suverenitet Bosne i Hercegovine, iako deklarativno kaže da priznaje Bosnu i Hercegovinu, i to se mislim posebno izraženo u posljednjih mjeseci i u kontekstu rješavanja pitanja Kosova.
Ocenjuje Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava, komentarišući ćutanje predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić nakon još jednog u nizu provokativnih govora Milorada Dodika na proslavi Dana Republike Srpske, koja je održana u četvrtak u Beogradu. Tom prilikom, podsjetimo, predsjednik Republike Srpske je rekao da je taj entitet za Srbe koji u njemu žive danas država.
Tek Bosna i Hercegovina je prolazna stanica našeg političkog razvoja. Bosna i Hercegovina je za nas mjesto moranja, a ne mjesto želje. Naša želja je ovdje, naše srce kuca za ovo ovdje. I svaki događaj koji je ovdje u Beogradu, Srbiji, gdje god Srbi žive, desi se, on kod nas se reflektuje.
Rekao je Dodik. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković kaže da kada Dodik govori o raspadu BiH i odcepljenju Republike Srpske, on iznosi predviđanja koja se ne moraju ostvariti.
Činjenica jeste, ja to ne mogu da krijem, mislim da bi bilo besmisleno gurati glavu u pjesak, da u Bosni i Hercegovini postoji strahovito nepovjerenje između tri naroda i da je ono posljedica onoga što se događalo početkom 90. godina. Ali da li ona može ostati ili ne, to ipak treba prepustiti ljudima koji će sutra doći.
Dodik je svoj stav izneo u prisustvu premijerke Srbije Ane Brnabić, koja je u svom obraćanju okupljenima, među kojima je bio patrijarh Irine, predsjednica parlamenta Maja Gojković i pretendent na presto Aleksandar Karađorđević, izjavila da specijalni odnosi Srbije i Republike Srpske nikada nisu bili jači. Profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković smatra da bi Srbija morala da se ogradi faktički, ali ne i u oficijalnoj formi od Dodikovih stavova, jer je, kako kaže predsjednik RS-a, veran saradnik svih vlasti u Srbiji.
Treba da kažu šta je naš stav. Time se indirektno odstupa od onoga što Dodik govori, a da ne morate njega neposredno prozivati. Jer političari gledaju kakve to efekte imaju na unutrašnjem planu i na planu direktnih odnosa sa njime, odnosno Republikom Srpskom, i vjerojatno će gledati da to urade tako da direktno ga ne prozovu, a da se faktički ograde. Jer dovoljno je da mi kažemo da naš stav da se poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i više od toga ne treba.
Ocjenjuje Visković. Međutim, Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava smatra da bi zvanični Beograd trebalo da se ogradi od Dodikovih stavova, jer su, dodaje naša sagovornica, oni suprotni ne samo Dejtonskom sporazumu, već i najnovijoj strategiji Evropske unije koja upućuje zvaničnike Zapadnog Balkana na dobrosusjedske odnose.
Tako da samo ćutanje premijerke Srbije jeste suprotno sa međunarodnim zakonima, međunarodnim odlukama, ali i sa ovom evropskom strategijom.
Zaključuje Izabela Kisić. Podsjetimo, ni premijerka Srbije, niti predsjednik Aleksandar Vučić ove godine 9. januara nisu prisustvovali obeležavanju Dana Republike Srpske, koje je Ustavni sud BiH ranije proglasio neustavnim. Srbiju su tom prilikom predstavljali ministri policije i vojske Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin, te Vučićev generalni sekretar Nikola Selaković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da Beograd nema novih podataka o istrazi ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, iako je tužiloštvo za organizovani kriminal odgovorilo na gotovo sve zamolnice koje su bile upućene od strane prištinskih organa, kojih je do sada bilo 5, sa suprotne strane nismo imali takav reciprocitet kada je reč o saradnji, rekla je Kuburović za televiziju Prva. Ona je dodala da su organi Srbije spremni za saradnju sa prištinskim organima na pronalaženju počinilaca i nalogodavaca. Oliver Ivanović ubijen je pre 2 mjeseca, 16. januara, ispred sedišta inicijative u Severnoj Mitrovici. Premijer Kosova Ramoš Haradinaj izjavio je da nisu pronašli zajednički jezik sa Srpskom listom oko podrške zakonu o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom i pozvao nekadašnje članove samoopredeljenja koji su formirali posebnu poslaničku grupu da glasaju za demarkaciju. Kosovska opozicija je negativno odgovorila na pozive predsjednika Kosova Hašima Tačija i kosovske vlade da se aktivno uključi u dijalog sa Srbijom. Kosovski rukovodioci pozvali su opoziciju da budu deo posljednje faze dijaloga, a Tači već mjesecima predlaže formiranje grupe uniteta, koju će činiti predstavnici institucija, opozicije, civilnog društva i medija. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Dve opozicione partije na Kosovu, Demokratski savez Kosova i Pokret samoopredeljenje, navode da neće biti deo delegacije vlade Kosova u briselskom dijalogu. Demokratski savez ističe da će ovaj proces pratiti iz opozicije i da će od vlade tražiti odgovornost, dok samoopredeljenje navodi da bi se uključio u dijalog samo ukoliko bi razgovor u ime Kosova vodio lider ove partije Albin Kurti. Abdullah Hoti, šef poslaničkog kluba Demokratskog saveza Kosova, ističe da ova partija od vlade traži da dijalog vodi na osnovu jasne platforme, a koju bi osvojila Skupština Kosova. Nema smisla da opozicija vodi dijalog. Nema smisla zato što Kosovo ima institucije. Nije vreme pregovora u Beču 2005. ili 2006. godina, kada su bili potrebni sveobuhvatni mehanizmi političke scene, kazuje Hoti. Opozicija ima svoju ulogu, dakle mi ćemo nadgledati ovaj proces i tražit ćemo izveštaj u Skupštini, dodaje Hoti. S druge strane, poslanik samoopredeljenja Đelje Svečla navodi da bi ova partija prihvatila da učestvuje u proces dijaloga ukoliko se postigne nacionalni konsenzus o tom procesu i formira istražna komisija koja bi istražila dosadašnji proces. Ukoliko se ispune ovi uslovi, onda bi samoopredeljenje bilo spremno, ali da taj proces pregovora ili sam dijalog vodi Albin Kurti. Mi pre svega moramo da imamo i unutrašnji dijalog o dijalogu kako bi znali o čemu trebamo da pregovaramo sa Srbijom, a o čemu ne. Dakle, pre svega nam je potreban unutrašnji dijalog, dijalog i sa kosovskim Srbima, a kako bi bili jači naspram Srbije, mišljenja je Svečlja. Demokratski savez Kosova je također protiv toga da dijalog u predstojećoj fazi vode predsjednici Kosova i Srbije, kako je to najavio Thači. Ova partija smatra da dijalog treba da vode premijeri, jer je vlada izabrana od strane Skupštine, dok predsjednik, kako kažu, nikoga ne predstavlja. Cilj briselskog dijaloga je normalizacija odnosa Kosova i Srbije, što je uslov za obe zemlje na putu evrointegracija. Predstavnici civilnog društva na Kosovu smatraju da nakon šestogodišnjeg procesa, osim kašnjenja u sprovođenju postignutih sporazuma, odnosi Kosova i Srbije nisu popravljeni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda da Beograd želi da nastavi saradnju sa tom finansijskom institucijom kroz novi program. Šef misije MMF-a James Roof i Vučić saglasili su se da je neophodno završiti reformu javnih preduzeća i riješiti problem sa gubitašima u javnom sektoru, navodi se u saopštenju kabineta predsjednika Srbije. Tema razgovora bilo i povećanje plata i penzije, u čemu su se Vučić i predstavnici MMF-a saglasili da, kako se navodi u saopštenju, zahvaljujući odličnim rezultatima od početka godine u budžetu Srbije ima prostora za te povišice. Radio Televizija Srbije nije smanjivala ton predstavniku Srpske napredne stranke Goranu Vesiću u emisiji Upitnik, pokazuje analiza stručnog tima RTS-a i stručnjaka katedre za zvuk Fakulteta dramskih umetnika u Beogradu, saopštila je Radio Televizija Srbije.
Kako se navodi na sajtu javnog servisa, tri stručnjaka sa katedre za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti, vanredni profesori dr. Zoran Maksimović i Nikola Kokotović i docent Dino Dolničar, posle analize dve emisije Upitnik od 27. februara i 1. marta, zaključili su da su one u potpunosti u skladu sa tehničkim standardima Evropske unije emitera EBU R128. RTS je zatražio mišljenje stručnjaka nakon otvorenog pisma kojim je u toku izborne tišine uputila članica REM Olivera Zekić, ukazujući na navodno utišavanje gradskog menadžera Gorana Vesića. Nakon toga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da više nikada neće gostovati na Radio Televiziji Srbije dok se ne potpiše ugovor da njegov čovjek ode zajedno sa njima i da gleda da ne diraju reglere, kako je saopštio Vučić. RTS saopštava da problem u ovoj vrsti debatnih emisija nastaje kada više učesnika u diskusiji govori istovremeno i tada je tehnički nemoguće da jačina zvuka svakog sagovornika bude jednaka. Uvek se najbolje čuju govornik kome je data reč i voditelj. Kada govore voditelj ili jedan od učesnika u debati, upadice ostalih se dodaju do maksimalno mogućeg tehničkog nivoa zvuka, kako bi se razumelo ono što govori onaj kome je data reč, a ne onaj koji upada u reč, navodi se u saopštenju. Dodaje se da kada učesnik koji nema reč hoće da nadjača onoga kome je data reč, postiže suprotan efekat. On je akustično glasniji samo u studiju, ali u prenosu postaje tiši nego kada govori uobičajenom jačinom glasa. Analiza RTS-a pokazuje da nije bilo razlike u tretmanu gostiju emisije, navela je ta medijska kuća.
Kim Mehmeti, publicista i analitičar iz Skoplja, za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li pokušaj blokiranja zakona sa kojim albanski postaje drugi službeni jezik od strane predsjednika Đorđa Ivanova i bivše vladajuće VMRO DPMNE mogu uvesti Makedoniju u novu političku krizu i osujetiti reformske napore premijera Zorana Zaeva i koalicije njegovih socijaldemokrata i dvije albanske partije.
Makedonija je konstituirana kao država koja institucionalno brani samo interes etničkih Makedonaca. Tu je državni interes etničkih Makedonaca i da bi se to prevazišlo, treba puno toga da se u Makedoniji promeni. I ovim zakonom nije istina da postaje zvanični albanski jezik, jer se za to treba promeniti ustav. U stvari, tu se sve događa oko toga da se minimiziraju i neki veći problemi koji ima ova država. Recimo, tu je i problem imena koji isto tako treba promene u ustavu. I tako da sada svaki tu igra svoju igru i ništa nije tako jasno. Svi tu žele da kupuju vremena. Ja ponekad imam osjećaj da tu nema potencijal da se reše problemi i tako da ide se na varijanti da se odgađaju oni, da se kupuje vreme. Ali došlo vreme kad više nema gde, nema kuda da se ide dalje i mora da se Makedonija suoči sama sa sobom. To je najveći problem Makedonije, što ona se ne može suočiti sama sa sobom i da uvidi, recimo, da Makedonija ne može biti želja samo Makedonaca i da će se ona ili graditi na principu te etničke konsensualne demokracije ili će pasti ona kao država. Ne mogu se očekivati neke vidne promjene. Tu jedino će biti ovakvih malih nesporazuma i ona kao reformistička vlada u stvari ništa neće uspjeti da reformiše, jer najprije ona treba reformisati samu sebe. Da, ja mislim da bi to izbjegnuo Zajevo, on će ići na privremene parlamentarne izbore.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Šefovi diplomatija Zapadno-Balkanske šestorke u Sarajevo o strategiji proširenja Evropske unije. Nema novih podataka o ubistvu Olivera Ivanovića, izjavila Nela Kuburović. Stručnjaci utvrdili Goranu Vesiću nije smanjivan ton, saopštio RTS. Šestoro ljudi poginulo u rušenju pešačkog mosta na Floridi. U nastavku emisije poslušajte i Plato na rekonstruisanom trgu Slavijan i 15 dana posle izbora u Beogradu je u raspadu. Popucale betonske ploče, prljavštine i kablovi iz pešačkih staza, za Beograđane veliko razočarenje.
Kao da su hteli da ga naprave za jednu noć i da traje jedan vikend i to je to. Jedno ruglo, totalni promašaj.
Možda su radovi izvedeni nekvalitetno, ja se sad ne razumem, nisam građevinac. Ovo što se izvitoperilo i već otpalo posle mesec dana, ljudi moji, ovo je da ne veruješ.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za razliku od vlasti Bosne i Hercegovine, koji su dvojici članova ruske bajkerske grupe Noćni Vukovi zabranile ulazak u tu zemlju, u BH entitetu Republika Srpska stvari stoje drugačije, baš kao i u Srbiji. Procena da ta grupa predstavlja opasnost po nacionalnu sigurnost, što je, kako nezvanično saznajemo, bio razlog zabrane, ne stoji u Srbiji i Republici Srpskoj, kroz čije bi gradove od ponedeljka 19. marta trebalo da prođe bajkerska turneja Vukova nazvana Ruski Balkan. Ognjen Zorić.
Na mapi Noćnih Vukova, kojima se često ispred imena dodaje i Putinovi, nalaze se Beograd i Novi Sad u Srbiji, pa Bjeljina, Brčko, Banja Luka i Doboj u Bosni i Hercegovini, pa onda opet Srbija, Valjevo, Kruševac, Niš, Jagodina, Kragujevac i Bela Crkva. Epitet Putinovi poneli su zbog bliskosti sa ruskim predsjednikom, za čijeg prijatelja važi njihov vođa, Aleksandar Zaldostanov. Upravo Zaldostanov, koji bi trebalo i da predvodi bajkersku turu po Balkanu, je, prema pisanju medija, jedna od dve osobe koje neće moći da uđu u BiH. Takvih restrikcija i briga u Srbiji i Republici Srpskoj nema.
Njihova tura i različite percepcije njihove turneje su svojevrsno ogledalo odnosa u regionu i svih poznatih razlika i odnosa, uključujući i odnose prema Rusima.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Republika Srpska je najveće uporište ruskog interesa na Zapadnom Balkanu u ovom trenutku. U Srbiji postoje mnoge organizacije, grupe, udruženja, pa i političke partije koje su veoma sklone Rusiji. Tako da je sve ovo što se događa verna slika odnosa koji postoje, ali bi morala da istovremeno posluži kao upozorenje tom rastućem ruskom uticaju koji koristi različite kanale.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je za Reuters rekao i da Noćni Vukovi nisu tipičan motoklub, jer kako je ocenio, nose snažne političke poruke, dodavši da su ih angažovale vlasti entiteta Republika Srpska.
Kad kaže se da će ti Noćni Vukovi da dođu u Republiku Srpsku, da će otvoriti kancelariju svoju u Banja Luci i da će biti na dan izbora, pratiti izborni proces ovdje u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, kako god hoćete, onda ja sam gotovo siguran, ubijeđen, da tu ne postoje poštene namjere prije svega vlasti i da su ta udruženja zloupotrijebljena.
Zapadni mediji često izveštavaju o aktivnostima Noćnih Vukova u kontekstu toga da imaju za cilj da podstiču antizapadno raspoloženje na Balkanu. Direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Šari, kaže da su Noćni Vukovi svakako bili jedna od opcija preko kojih je Putin ponekad ostvarivao svoje ideje, ali dodaje i da ne veruje da na predstojeću turneju Ruski Balkan kreću po njegovom nalogu.
Oni imaju svoje partnere u Srbiji i tamo širom Balkana. Sve to je vezano sa ovim mitom o rusko-srpskom bratstvu i jedinstvu. Njem ja sad osjećaj da to je neki specijalni plan da ostvare nešto preko direktno ovih Noćnih Vukova, zbog toga da to je samo jedna od malih parčeta kampanije instrumentalizacije društva koju sad ima ruska vlada i Vladimir Putin.
U Banja Luci bi, prema najavama, Noćne Vukove trebalo da primi predsjednik RS-a Milorad Dodik, koji je, podsjetimo, 9. januara ove godine Zaldostanova odlikovao ordenom časti sa zlatnim zracima. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi Rusija mogla da objavi kontramere Velikoj Britaniji u njihovom sporu o otrovanju bivšeg dvostrukog špijuna svakog časa, prenosi Reuters. Kako je ta agencija prethodno javila, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Rusija proterati britanske diplomate kao odgovor na odluku Londona da protera osoblje ruske ambasade u britanskoj prestonici. Moskva će odgovoriti i na novi paket američkih sankcija širenjem crne liste državljana Sjedinjenih država, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkova, prenosi agencija RIA. Specijalni zastupnik za rusku istragu Robert Mueller preko sudskog poziva zatražio je od kompanije koju je osnovao američki predsjednik određena dokumenta, uključujući i ona povezana sa Rusijom, izvestili su američki mediji. Ovo je prvi put tokom istrage da je čovjek koji u ime Ministarstva pravde i FBI-a vodi istragu o navodima da se Rusija mešala u predsjedničke izbore i mogućim kontaktima sa Trumpovim izbornim timom, tražio dokumenta koje su direktno u vezi sa biznisom američkog predsjednika. Biljana Jovićević.
Kompanija u vlasništvu američkog predsjednika je saopštila da mjesecima odgovaraju na zahtjeve istrage specijalnog istražitelja Roberta Muellera i predaju tražena dokumenta. Advokat Trump organizacije Alan Futterfass je za Associated Press izjavio da su u potpunosti kooperativni sa istragom Muellera još od jula 2017.
Ovo je stara vest i naša asistencija i saradnja sa različitim istragama ostaje ista i danas,
rekao je za AP advokat Futterfass koji predstavlja Trump organizaciju. Malerovo interesovanje za dobijanje informacija iz Trumpove privatne kompanije bacilo je novo svjetlo na komentare američkog predsjednika koje je dao prilikom intervjua za New York Times prošle godine. Naime, upitan da li bi Mueller prešao crvenu liniju sa provjeravanjem njegovih financija i financija ostalih članova njegove porodice koji nijesu u vezi sa Rusijom, Trump je rekao da misli da bi to bilo kršenje Muellerovih ovlasti.
Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da je 46 ljudi poginulo u vazdušnim udarima sirijske i ruske vojske na pobunjeničku enklavu Istočna Guta kod Damaska. Aktivisti navode da je oko 50.000 ljudi do sada pobeglo iz dva područja na kojima se vode ofanzive protiv sirijskih pobunjenika na severu i jugu zemlje. 7 članova posade poginulo je prilikom pada američkog vojnog helikoptera na zapadu Iraka, saopštio je Pentagon. Kako se navodi, nema naznaka da je helikopter oboren, a istraga je u toku. Najmanje 6 ljudi poginulo je u Majamiju kada se novoizgrađeni pešački most srušio na jednu od najprometnijih saobraćajnica u toj saveznoj državi na jugu Sjedinjenih Država. Navodi se da je barem 8 vozila ostalo ispod ruševine i najmanje 10 osoba je prebačeno u bolnicu. Još nije poznato šta je uzrokovalo rušenje tek završenog mosta, a guverner Floride Rick Scott najavio je istragu.
Jasno je da će biti istrage da utvrdimo šta se zapravo desilo i zašto se ovo desilo. Ako je neko uradio nešto što nije trebalo, odgovaraće. Ali najvažnija stvar koju sada možemo učiniti je molitva za pojedince koji su u bolnici. Molite se za članove porodica koje su izgubile svoje najmilije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Porodica Maurer iseljena iz svog stana u Bulevaru Kralja Aleksandra. Iako se prethodni put kad je iseljavanje bilo najavljeno, izvršitelji nisu pojavili, ovaj put bili su prisutni i izvršitelji i policija. Ispred ulaza u zgradu okupili su se građani i aktivisti koji su pokušavali da zaustave iseljenje i nakratko blokirali saobraćaj u Bulevaru Kralja Aleksandra. Silvana Maurer rekla je da je u novembru 2016. saznala da bi mogla da ostane bez stana, a njena ćerka Nina navela je da je problem nastao kada njihov podstanar falsifikovao papire i u Eurobanci podigao kredit te založio stan pod hipoteku. Dodala je da je njena porodica podnela tužbu protiv podstanara i banke, ali da proces i dalje traje. Novoizgrađeni plato na Slaviji, čije otvaranje su gradske vlasti prvobitno najavile za kraj prošle godine, nalazi se u katastrofalnom stanju 4 mjeseca nakon puštanja u rad rekonstruisanog Beogradskog trga i 2 nedjelje nakon izbora u glavnom gradu. Kako se može vidjeti na licu mesta, taj prostor prepun je oštećenja popucalih betonskih ploča, kablova koji vire iz trotoara i pešačkih staza, dok sa stubova za rasvetu još visi zaštitna tkanina. Prolaznici za naš program kažu da su razočarani ovakvim stanjem na centralnom gradskom trgu. Građevinski inženjer Stefan Đorđević i inženjer elektrotehnike Ljiljana Rašić.
Pa ovo je jedan od načina lošeg pranja para i nažalost jedno ruglo apsolutno nema nikakvu ni ambientalnu ni kakvu drugu postavku. Rađeno je na brzinu, nekvalitetno, neprofesionalno, kao da su htjeli da ga naprave za jednu noć i da traje jedan vikend i to je to. Totalni promašaj.
Možda su radovi izvedeni nekvalitetno, ja se sad ne razumem, nisam građevinac. Ovo što se izvitoperilo i već otpalo posle mesec dana, ljudi moji, ovo je da ne veruješ. Delo je pusto i nehumano, ko bačeno tu. Tu nema zelenila što bi moglo da bude, makar travice. Razumete, kad se izna ona zvezda od ozgo, to nema šanse da neko prođe, a kamoli da sedne.
Ovaj plato, planiran kao urbanistička celina sa novom svetlećom muzičkom fontanom na Slaviji, koji su stanovnici Beograda platili 1.800.000 evra, danas je pun prljavštine, prašine i smeća. Trenutno radnika nema, ne izvode se nikakvi radovi, a pešaci njim retko prolaze.
Kao što vidite, nakon završetka izbora radovi su prestali u Beogradu, kompletna Slavija više ni na šta ne liči. Plato ispred koga se mi trenutno nalazimo u prome asocira na film Sabirni centar, dakle prilično siv, ruiniran. Ovde se u Beogradu radi jedino kada su izbori u toku.
Na prvi pogled je fino i sviđa mi se što više nema onih malih kućica, onih barakica i šta je. Ali je sve živo, nije završeno, nije dovršeno. Sad da li to treba vremena, ne treba, ne znam. Meni to smeta, ali mi ne smeta jer ne živimo. Kod Frankfurta.
Rekli su nam prolaznici na Slaviji. Polovinom februara nadležni u gradu saopštili su da bi kompletni radovi na Slaviji trebalo da budu gotovi do kraja jeseni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pitanje crkvene imovine u Crnoj Gori, odnosno kome pripada i ko polaže pravo na nju, čini se da nikada ne silazi sa dnevnog reda. Sinoć je u Podgorici organizovan skup potpisivanja peticije da se verski objekti i imovina kojom gazduje Srpska pravoslavna crkva vrate u vlasništvo države Crne Gore. Predrag Tomović.
Na samu najavu peticije iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ranije su poručili da se pitanje vlasništva nad crkvenom imovinom ne rješava ni peticijama ni u medijima, nego u skladu sa pravnim poretkom i zakonima jedne države. Potpisnici peticije naime traže promjenu zakona kojom bi bilo omogućeno poništenje svih, kako ističu, nezakonitih upisa Srpske pravoslavne crkve nad crnogorskim manastirima. Traže da ta i druga imovina bude vraćena u vlasništvo države. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da je takav zahtjev nečuven.
Država je onaj suveren koji svakome licu, bilo pravnom, bilo fizičkom, bilo nekoj instituciji, garantuje njena prava, a ne da država bude neko ko oduziva pravo nekome na imovinu, na slobodu, identitet i na integritet.
Predsjednica Savjeta za praćenje sprovođenja peticije, rediteljka Ana Vukotić, ističe da oni traže reviziju svih uknjižbi nad kulturnom baštinom Crne Gore.
Ovo nije zahtjev da se crkve daju Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi na upravljanje, mada mnogi od nas intimno to žele. Ovo je zahtjev da se vrate stvarnom vlasniku, državi Crnoj Gori, koja je bilo vlasnik svih manastira i crkava prije 1918. godine, kada je neustavno ukinuta i Crnogorska država i Crnogorska crkva.
Podsjetimo, Crnogorska pravoslavna crkva je u martu 2015. godine podnijela Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv nepoznatih službenika uprave za nekretnine u Danilovgradu, jer su, kako su saopštili, Donji i Gornji manastir Ostrog nezakonito upisali na ime Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Na adresu Crnogorske pravoslavne crkve početkom februara ove godine, međutim, stigao odgovor iz Crnogorskog tužilaštva da njihovi istražitelji nisu našli dokaze da je Ostrog nezakonito upisan u vlasništvo SPC. Osim dva manastira Ostrog, u Danilovgradski katastar je na Srpsku pravoslavnu crkvu upisano 1.200.000 m2 livada, šuma i pašnjaka. Šta o pitanju vlasništva nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori govore istorijski podaci. O tome govori profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću i akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Mihajlo Burić.
Imovina Crnogorske pravoslavne crkve istovremeno je bila i imovina Kraljevine Crne Gore, sa čime se sva priča završava. Znači, ne mogu je svojatati ni jedna druga država, a tek druga crkva nikako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Šefovi diplomatija zapadno-balkanske šestorke u Sarajevo o strategiji proširenja Evropske unije. Nema novih podataka o ubistvu Olivera Ivanovića, izjavila Nela Kuburović. Stručnjaci utvrdili, Goranu Vesiću nije smanjivan ton, saopštio RTS. Šestoro ljudi poginulo u rušenju pešačkog mosta na Floridi. Sutra će biti oblačno sa kišom, od nedelje pad temperature i sneg. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.